Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot vazhdojmë studimin në letrën e apostullit Paul drejtuar Filipianëve. Kapitullin e parë të kësaj letre, të cilën e nisëm në studimin tonë të herët së kaluar, e vazhdojmë sigurisht dhe sot në këtë studim. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e 6 të kapitullit të parë nga letra e Paulit drejtuar Filipianëve. Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit. Le të përqendrohemi te ky varg për disa momente. Duke qenë i bindur. Kjo është një shprehje shkakore dhe mund të përkthehet edhe kështu. Meqense jam i bindur për këtë gjë. Shohim që apostulli e dinte se për çfarë po fliste. Ai që nisi do ta përfundoj. Fjala përfundoj do të thotë të kryesh diçka. Ai do të përmbush atë që ka nisur deri në ditën e Jezu Krishtit. Unë dhe ti sot jetojmë në ditën e Zotit. Ne nuk jetojmë në ditët e Testamentit të Vjetër. Nuk jetojmë në kohën e mijë vjeçarit. Nuk jetojmë në kohën e përjetësisë. Ne jetojmë në kohën e Jezu Krishtit. Ajo ditë do të përmbushet kur ai të vijë për të nxjerrë të vetët jashtë kësaj bote. Pali u shkroi besimtarve të Efesit. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilën u vulosët për ditën e shpengimit. Dhe deri në atë kohë ju mund t'i besoni Zotit të përmbush gjithçka që ai synon për ju. Ai do të realizojë gjithçka. A nuk është kjo e mrekullueshme? Më lejoni t'ju bëj një pyetje. A është kjo gjë praktike për ne? Unë nuk e di se cilat janë rrethanat e tua, por nëse je një bir i Perëndis, jam i sigurt që mund të dëshmosh se Zoti të ka mbajtur dhe të ka sjell deri në këtë moment, apo jo? A nuk mund të hedhësh vështrimin pas në jetën tënde dhe të shohësh se si të ka drejtuar dhe se si ka siguruar Perëndia për ty? Atëherë pse duhet pasur frikë për të nesërmen? A mos vallë mendoni se ai do t'ju lërë në balt tani? Më duhet ju pohoj se unë mendoja se ai do të më linte në balt kur mbarova fakultetin. Unë e mbarova fakultetin, por nuk e shijova ashtu siç duhej. Nuk e kisha parë kur me gëzim sepse gjithmonë kisha frikë se nuk do të ecja përpara. Shpeshherë të krishterët veprojnë si jo besimtar. Në fakt ne jetojmë dhe veprojmë shpesher si ateist të vërtet. Diplomimi ishte një përvojë e lumtur për shokët e mi të shkollës. U mund t'i shihja ata fëmijë të përqafoheshin të lumtur nga prindrit e tyre. Mirpo askush nuk ndodhej aty për të hedhur krahët e tij rreth meje. Por edhe sikur të kishte qenë një delegacion i tërë njerëzish që të më uronin, nuk do të kishte ndonjë ndryshim të madh, sepse mendoja se gjithçka tashmë kishte përfunduar. Unë mendova se isha thirrur në shërbes. Gjithsesi, unë kisha një at qiellor të mrekullueshëm, i cili nëpërmjet Filipianëve hodhi krahët e tij rreth meje dhe më tha: "Unë do të shoh ty të ecësh përpara." Dhe sot dua të dëshmoj që Perëndia i mban premtimet e tij. Ai është gjithashtu Zoti dhe shpëtimtari im. Dhe është e drejtë që unë të ndjej këto për ju të gjithë, sepse ju kam në zemër, sepse ju si në vargojtë e mi, ashtu edhe në mbrojtjen dhe në vërtetimin e ungjillit, jeni të gjithë pjesëtar me mua të hirit. Shprehja sepse ju kam në zemër. A nuk është një vend i mrekullueshëm për të mbajtur miqt e krishterë, zemra e juaj? Ndërsa shprehja tjetër, jeni të gjithë pjesëtar me mua të hirit. Kjo shprehje na sjell sërish tek fjala miqësi. Këtu kemi fjalën koinonia me një parafjalë e cila e intensifikon atë. Kjo do të thotë të mbështjell bashk. Ju ndoshta ju kujtohet Abigaili, e cila përdori këto fjalë kur foli me Davidin. Jeta e zotërisë sim do të ruhet në peshtafin e jetës pranë Zotit Perëndisë tënd. Pali po thot se ai dhe Filipianët janë të mbështjell si partner në ungjillin. Kjo është ajo çfarë dua të them se apostulli Paul kishte ndjenja të buta dhe miqësore për këtë kishë në Filipi. A ishte më i lidhur me ta se me çdo kishë tjetër. A nuk është e mrekullueshme të kesh miq të tillë të krishterë që janë pjesëtar në iniciativën e madhe të shpërndarjes së fjalës së Zotit. Lexojmë në vargun e 8. Sepse Perëndia është dëshmitari im, si ju dua të gjithë me dashuri të zjarrt në Jezu Krisht. Ky varg në një përkthim më afër originalit është: Sepse Perëndia është dëshmitari im, si ju dua të gjithëve nga të përbrëndshmet e mia në Jezu Krishtin. Fjala të përbrëndshmet është ofenduese për disa njerëz. Njëherë një grua për të cilën jam i sigurt se nuk ishte përdorur asnjë fjalë të keqe në jetën e saj, erdhi tek unë dhe më tha: "Pastor, mos e lexoni në atë mënyrë. Ajo është mizore." Unë ju përgjigjem: "Kështu është në Bibël dhe kështu mendoj se duhet lexuar, të përbrëndshmet." Në fakt, kjo fjalë do të thotë ndjenja të buta. Kjo është një deklaratë mrekullueshme. Pali thotë se ai i do të gjitha ata në ndjenjat e buta të Jezu Krishtit. Në fakt është mjaft e saktë që të përdoret fjala të përbrëndshme për ndjenjat të buta. Një mbrëmje po jepja mësim në një studim biblik dhe në atë kohë në klasën ku po jepja mësim, ishte edhe një psikolog nga një universitet. Ai më tha: "Të vjetrit pas kanë pasur të drejtë. Ata kishin të drejtë kur flisnin që ndjenjat tona ndodhen në zonën e të përbrëndshmeve. Shumë njerëz mendojnë se çdo gjë që bëjnë është për shkak se e kanë menduar mirë dhe janë të zgjuar." Pastaj më preku në kokë dhe më tha: "Vetëm shumë pak gjëra ndodhin këtu." E ndjeva që ai më njihte kur tha ato fjalë. Ai vazhdoi të shpjegonte se truri është në të vërtetë një shkëmbyes i shkëlqyer telefonatash, nëpërmjet ndjesive të sistemit nervor dhe lidhjeve sinaptike, vjen një mesazh nga dora në tru. Menjëherë bëhet një transfert mbi një motor neuroni dhe mesazhi shkon poshtë në një lidhje të ndryshme sinaptike. Për shembull, kur ju prekni një sop të nxehtë, menjëherë mesazhi shkon direkt në tru dhe truri kthehen mesazhin mbrapsht. Hiqe gishtin që andej, përndryshe do të digjesh. Ju reagoni në mënyrë të menjëhershme. Ju e bëni këtë gjë pa u menduar, por është për shkak se në tru ka një lidhje. Meqense ra fjala, më duhet ju them se shumë njerëz e ngasin makinën në këtë mënyrë, pa u menduar, dhe kjo është më së edukshme. Pastaj ai më pyeti: "Si u ndjeve herën e parë që pe gruan tënde? Çfarë të ndodhi dhe ku? A mos vallë ndodhi diçka në trurin tënd?" Psikologu drejtoi gishtin e tij drejt barkut dhe më tha: "Pikërisht aty ti jeton, lëviz dhe ke qenjen tënde." Kështu pali po shpreh ndjenjat e tij më të buta dhe më të thella. "Ju dua të gjithëve." Ai nuk e tha këtë sepse ata i kishin dhënë atij diçka. Reagimi i tij nuk është mendor, por emocional. Kjo është një shprehje e mrekullueshme. Lexojmë në vargun e 9. "Dhe për këtë lutem, që dashuria juaj të teproj gjithnjë e më shumë në njohuri dhe në çdo dallim." Për fjalën dashuri ekzistojnë shumë mendime të marra. Shpesh marr letra që thonë: "U habita shumë kur dëgjova se ti the se disa predikues shpërndajnë herezitën e veritshme." A nuk thot Jezusi në fjalën e tij të shenjtë se ne duhet të dua marmiqt tan dhe të bëjmë mirë atyre që na urrejnë? Sigurisht që ai e thot këtë, por ne duhet të vëmë re se kujt ja thot. Zoti Jezus u tha disa gjëra shumë të ashpra krerëve fetar të asaj kohe. Ai tha: "Ju jeni nga djalli që është ati juaj dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj." Ai gjithashtu tha: "Gjarpëri, o piell në përkash, si do t'i shpëtoni gjykimit të gehenas?" Zoti Jezus e quajti djallin atin e tyre dhe në përkën nënën e tyre. Nuk mendoj se ndonjë person mund të shkojë më në ekstrem se kaq. Pali lutet që dashuria të teproj gjithnjë e më shumë në njohuri dhe në dallim. Ne duhet i duam të gjithë besimtarët në Krishtin. Disa besimtarë janë paksa të vështirë për t'u dashur. Madje edhe disa nga miqtë tanë janë pak të vështirë për t'u dashur. Ne duhet të duam njerëzit antipatik. por ne duhet të duam me njohuri dhe dallim. Kjo nuk do të thotë se ne duhet ta lëm dashurinë tonë të derdhet në anën tjetër. Ajo duhet të rrjedh me dallim. Më lejoni t'ju jap një ilustrim nga përvoja ime. Kam dëgjuar për disa individ të cilët lëvizin në përqytet dhe gjuajn njerëzit e kishës dhe në veçanti predikuesit e ri. Një të diel në mëngjes, një nga bashkëpunëtorët e mi erdhi tek unë dhe më tha: "Është një burr që ka dalë përpara dhe do të flas me ty në lidhje me shpëtimin e tij." Unë u ndjeva i nderuar. Ky burr donte të fliste me mua. Ai nuk donte të fliste me asnjë tjetër. Kështu që shkova dhe e takova atë. Në atë kohë të gjithë ishin larguar nga kisha. Unë fillova t'i shpjegoja atij planin e shpëtimit. Nuk isha parë kur një person kaq të interesuar. Ai mori Biblën time dhe lexoi vargjet që i tregova. Në fund e pyeta atë nëse donte ta pranonte Krishtin. Lotët dolën nga sytë e tij dhe përshkuan fytyrën e tij. Ai tha po. Ne ulëm në gjunjë dhe ai u lut. Kur ne u ngritëm, unë bëra një gabim. Unë e pyeta se si po ja kalonte. Ai më tha: "Nuk më vjen mirë ta them këtë, por valixha ime tani ndodhet në një hotel dhe ata nuk do të më lënë ta marr sepse unë u detyrohem disa lekë. Çfarë duhet të bëja?" Sapo kisha drejtuar një person te Krishti, isha i krishter dhe predikues. Duhet ta doja këtë individ si vëllain tim. Kështu që i dhash parat dhe u ndjeva më mirë. Kur vinë në shtëpi i tregova gruas time për këtë dhe ndihesha shumë mirë nga brenda që kisha qenë kaq bujar. Pas rreth 6 javësh, po hidhja një sy, shtypi të ditës dhe krejt papritur, pash një foto të këtij personi. Mendova, çnë që fotografia e tij është në këtë gazetë. Lexova se ai ishte arrestuar. Ai kishte kaluar 6 muajt e fundit duke përfituar nga pastor dhe predikues dhe komenti i tij ishte ky: "Ata janë leshkot më të mëdhej në botë." Dhe unë isha njëri prej tyre. Mora në telefon një mikun tim që ishte pastor në pjesën tjetër të qytetit dhe pyeta: "A ka ardhur ky person tek ty?" "Po," mu përgjigja ai. "Edhe ti i dhe lek?" Ai më tha: "Jo." Ai më kërkoi, "Por un kam këtu një kohë të gjatë dhe jam mësuar tashmë. Pasi ke jetuar për një kohë të gjatë në këtë vend, e kupton se disa njerëz nuk mund t'i duash." Pali thot që ai lutet që dashuria të teproj gjithnjë e më shumë, por le që ajo të teproj edhe në gjykim dhe në dallim. Lexojmë në vargun e 10. Që të dalloni gjërat më të mira dhe të mund të jeni të pastër dhe të panjoll për ditën e Krishtit. Kur ngrihem në mëngjes, shpeshherë në lutjet e mia i them Perëndis: "Sot do të takohem me njerëz të rinj dhe nuk i njoh ata. Disa prej tyre un mund të jem i aftë të ndihmoj. Disa të tjerë mund të më vendosin një thik pas shpine. Zot më ndihmo të bëj dallimin midis këtyre njerëzve. Më trego se kë duhet të ndihmoj." Ky është një tjetër varg i rëndësishëm që ka nevojë për t'u shpjeguar. Kur Pali thotë që të dalloni gjërat më të mira, ai do të thotë se ju duhet të provoni gjërat e ndryshme. Unë besoj se kjo ka të bëjë me vullnetin e Zotit për jetën tuaj. Ka kohë kur ne duhet të marrim një vendim dhe ndodhemi përpara dy ose më shumë rrugëve. Cilën prej tyre do të marrim? Të them të drejtën, ka kohë kur ne nuk e dim. Zoti nuk do të dërgojë një ëngjël për të na treguar këtë. Dhe as do të ndezë një dritë kuqe apo jeshile për të na dhënë një sinjal. Ai pret që ne të përdorim iniciativën e shenjtë dhe të përqendruar. Për këtë arsye, ne duhet të provojmë gjërat e ndryshme. Një herë një burr po më tregonte për biznesin e tij. Ai kishte dy rrugë të hapura përpara tij dhe po lutej se çfarë vendimi duhet të merrte. Ai provoi njërën prej tyre dhe nuk funksionoi. Ai më tregoi se kur e pa që ajo rrugë nuk funksionoi, ai u kthye te kryqëzimi dhe provoi rrugën tjetër. Ai tha: "Atëherë isha i sigurt për vullnetin e Zotit. Njëra rrugë nuk funksionoi, kështu që kishte ngelur vetëm një rrugë e hapur për mua. u ndoqë atë dhe ajo ishte e duhura. Zoti thot se ne duhet të provojmë gjëra të ndryshme, në fakt, ai na drejton ne në këtë mënyrë. Të mund të jeni të pastër. Të pastër është një fjalë interesante që vjen nga fjala latine sincerus, që do të thotë pa dyll. Kur romakët u bën një fuqi botërore, ata ishin shumë të fortë dhe njerëz mjaft mizor. Ata shkatruan shumë thesare arti greke në disa vende. Në qytetet e Azisë së vogël mund të shohim ende evidencën e kësaj. Unë isha interesuar në vizitat e disa tempujve atje. Tempulli i Dianës duhet të ketë qenë një gjë e bukur nga pikpamja e arkitekturës. Por shumë nga thesaret e grekëve u thyen. Kur romakët arritën një pikë zhvillimi në kulturën e tyre dhe filluan të vlerësojnë gjërat, ata filluan të mblidhnin këto thesare. Shumë prej tyre ishin të thyer. Nëse në ndonjë statuj ose vazo kishte ndonjë plasaritje, një tregtar jo i ndershëm e mbushte atë me dyll dhe asnjëri nuk mund ta kuptonte që ajo kishte qenë e thyer. Pastaj ai e shiste atë si një copë të përsosur dhe pa të meta. Një person e blinde atë dhe e çonte në shtëpi për të zbukuruar kopshtin e tij. Ditën tjetër, kur ishte një ditë e nxehtë, ky person dilte jashtë në kopësht për të shijuar atë thesar që kishte bler. Por ç'të shite? Dylli kishte shkrir dhe kishte zbuluar plasaritjen në atë statuj. Si përfundim, tregtarët e ndershëm të thesareve të artit filluan të vendosnin në materialet e tyre fjalën sincerus, që do të thotë pa dyll. Me fjalë të tjera, ata garantonin se ajo ishte një copë e përkryer. Pali po thot, mos jini falso, jini të vërtet, të sinqert dhe të ndershëm. Duke zbatuar këtë në vargun e më parshëm, mos hajdeni vërdal, duke i rraur shpatula të gjithve dhe duke thënë, lavdi Zotit. Mos hajdeni vërdal duke u thënë njerëzve se sa shumë i doni, nëse do t'i ngulni një thik pas shpine, momentin që ata largohen nga prezenca juaj. Kjo është ajo çfarë Pali po thot këtu. Jini të sinqert. Lexojmë vargun e 11. Të mbushur me fryte drejtësie që arrihen me anë të Jezu Krishtit për lavdi e për lëvdim të Perëndis. Frytet e drejtësis janë frytet e frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë prodhon fryte në jetën e besimtarve. Fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Tani vëllezër, dua ta dini se gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë për përhapjen e Ungjillit. Pali po flet atyre shumë prerë. Kur besimtarët në Filipi dëgjuan që Pali ishte në burg, i dërguan një mesazh me anë të pastorit të tyre, Epafroditit, dhe me shumë mundësi ishte diçka e tillë. O i mirë i ti vëlla Pali, na vjen shumë keq për ty. Tani udhëtimeve të tua misionare të mëdha u erdhi fundi. Ti je në burg dhe Ungjilli nuk po përhapet. Pali tha: "Shikoni, unë dua që ju ta dini se Ungjilli po përhapet dhe gjërat që më kanë ndodhur mua nuk e kanë zvogëluar as pak përhapjen e Ungjillit. Por përkundrazi e kanë shtyrë më tej. Ai do të sqaroj më qartë se çfarë do të thotë me anë të kësaj. Ai sa të gjithë pretoriumi dhe të gjithë mbar e din se unë jam në vargonjë për Krishtin," dhion Pali në vargun e 13. Pretoriumi ishte oborri i Cezarit. Kapitulli 28 dhe vargu 16 në librin e veprave na tregon. Kur arritëm në Rom, centurioni ja dorëzoi robërit komandantit të kampit. Por Palit ju dha leja të rri më vete me një ushtar si roje. Pali ishte i lidhur me pranga me një nga rojet e pretoriumit. Këta njerëz ishin patriarkët romak, antar të shtëpisë së Cezarit. Kur u shpëtua Pali, Zoti Jezus i tha se e kishte zgjedhur për ta sjellë emrin e tij përpara jo hebrejve, mbretërve dhe bijve të Izraelit. Deri në këtë kohë, apostulli e kishte çuar Ungjillin tek shtresa e gjerë dhe e zakont e qytetarve në perandorinë romake. Por ai tani kishte me vete një antar të mbretërisë. Çdo 4 orë në ndërrimin e rojeve, një roje largohej dhe zëvendësohej nga një roje i ri, që lidhej në pranga me palin. Për çfarë mendoni se fliste pali gjatë atyre 4 orëve? A mund ta imagjinoni dot ta keni kishën të lidhur pas vetes? Ma ha mendje se ndonjë prej tyre do të gëzohej kur shite rojen tjetër që vinte ta ndurronte. A i mbase edhe mund të thoshte, o sa mirë që erdhe, ky njeri, pali po përpiqet të më bëjë të krishterë. Shumë prej tyre erdhën në njohjen e Krishtit. Ungjilli depërtoi në shtëpinë e Cezarit. Më vonë Tertuliani shkroi se qeveria romake u shqetësua kur zbuloi se të krishterët kishin poste autoriteti. Shumë nga këta njerëz më vonë vdiqën me besimin e tyre tek Jezu Krishti. Kjo ishte evidenca e parë e palit për të treguar se burgosja e tij nuk e kishte penguar për hapjen e ungjillit, por përkundrazi e kishte aftësuar atë ta çonte ungjillin drejt e në shtëpinë e Cezarit. Vazhdimin e studimit në kapitullin e parë të letrës së palit drejtuar Filipianëve do ta ndjekim në emisionin ton të herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.